Сайлар 15-нче бап. Раббы Мусага бойле деди. Исраил халкына бойле айт. Яшамак үчүн мен сизге берген мемлекетке кирген сон, туларларына я да кой эчкилерине курбан чалыңыз. Курбанларына бутунле якалажак курбан, адак курбаны, өз истегинен берилген курбан, я да байрам курбаны атеште якып, Раббыге багышлаңыз ве Раббы үчүн гүзел кокуу чыгарыңыз. Оз курбанына кетірген адам Раббыге ашлық бақшышы оларақ ярым чанақ зейтун яғынен қарыштырылған бір чанақ ең яқшы ұнны кетірсін. Бұтынлей яқылажақ курбанына, яда башқа бір курбанына кетіргенінен, бұндан ғайры да төкілежек бақшыш оларақ әр қозынен берабер ярым чанақ шарап кетір. Бір қочқарыны кетіргенде, ашлық бақшышы оларақ чанақның үште екісі зейтун яғынен қарыштырылған екі чанақ ең яқшы боғдай ұнына кетір. Төкілежек бақшыш оларақ чанақның үште екісі шарапны кетір. О, Раббыге гүзел қоқы олсын. Бұтынлей яқылажақ құрбан, адақ құрбаны, яда аманлық құрбаны оларақ бір бұзауны Раббыге кетіргенде, бұзаунен берабер ашлық бақшышы оларақ бір чанақ зейтун яғынен қарыштырылған үш чанақ ең яқшы боғдай ұнны кетір. Төкілежек бақшыш оларақ бір чанақ шарапны кетір. О, Раббыге гүзел қоқы олсын. Әр бір боғаны, қочқарыны, қозы яда улақны кетіргенде бойле япыңыз. Қач айван құрбан оларақ кетірсеңіз, әр бірі үшін айны шейлеріні япыңыз. Бұ шейлеріні әр бір Исраилі япсын. Атеште құрбанларыны яқып, Раббыге гүзел қоқы чықарсын. Араңызда ерлешкен келмешек, яда кележек несілеріңізде сізлерді яшамақ үчін, келген әр бір адам, Раббыге гүзел қоқы чықармақ үчін, атеште яқылажақ құрбанны кетірмеге істесе, әр бір шейіні сіз кебі япсын. Джемаат, сізлерге ве араңызда яшаған келмешекке бір низамнаме олсын. Бұ низамнаме сізін несілеріңізге ебеді олсын. Ем сізлер, ем келмешеклер Раббының огынды олыңыз. Сізлер ве араңызда яшаған келмешеклер үчін бір қанун ве бір қарар олсын. Раббы Мусаға бойле деді. Исраил оғылларына бойле айт. Сізні кірсетежек мемлекетке кірген сон, о топрақның отмегіні ашағаныңызда, Раббыге көтерілежек бақшыш кетіріңіз. Көтерілежек бақшыш оларақ бірінші қамырыңыздан япылған птені кетіріңіз. Оны арман бақшышы кебі кетіріңіз. Бұтын несілеріңіз бірінші қамырыңыздан Раббыге көтерілежек бақшыш берсінлер. Егер сіз яңылышып, Раббы Мусаға айтқан бұтын емірлеріні бежермесеңіз, Раббы сізге Мусанен әр бір бұйырғанына, Раббы сізге векележек несілеріңізге емір етежеклеріні еріне кетірмесеңіз, бұ аселет япылмаса, ве жемаат бұның аққында білмеген олса, бұтын жемаат бұтынмей яқылажақ құрбан оларақ бір бұзауны кетірсін ве Раббыге гүзел қоқы чықарсын. Қарарға көре, ашлық бақшышы ве төкілежек бақшышыны қорсын. Сон бір улақны гуналар үчін құрбан оларақ кетірсінлер. Рухани бұтын Исраил оғылларының жемааты үчін одеме етсін ве халқ бағышланажақ. Бұ яңлыш еді ве бұ яңлыш үчін олар Раббыге атеште яқылажақ бақшышларына ве гуналары үчін құрбанны кетірділер. Бұтын Исраил оғылларының жемааты да, арасында яшаған келмешеклер де бағышлана жақлар, чүнкі бұтын халқ бұны яңылып япты. Егер бір де бір адам білмеден гуна япса, гуналар үчін құрбан оларақ бір еллық ечкіні алып кетірсін. Сон яңылып гуна япқан адамның гунасы үчін рухани Раббының огынды одеме етсін. Одеме етілген сон, шу адам бағышлана жақ. Яңылып гуна япқан адам үчін, ем Исраилі, ем араңызда яшаған келмешек үчін бір қанун олсын. Исраилілерден, яда келмешеклерден бірі біліп тұрып гуна япса, Раббыге сайғысызлық білдіре, о жан халқ арасындан йоқ етілсін. О Раббының созыны урмет етмеді, ве оның емірыні бозды. О жан мұтлақа йоқ етілсін, қабаты оның үстінде қалсын. Исраил оғыллары сахрада олғанда, раатлық күні одын жиған адамны таптылар. Одын жиғанны тұтқан адамлар оны Муса, Харун ве бұтын жемаат огыне кетірділер. Адамға не япылажағы белли олмағанда, оны қарауылларының незареті алтында қалдырдылар. Раббы Мусаға, «Шу адам олмек керек, ордудан тыш бұтын джемат оны ташнен ұрып олдырсын», деді. Бұтын джемат адамны ордудан тыш чықарып, Раббы Мусаға насыл әмір еткені кебі, оны ташнен ұрып олдырдылар. Раббы Мусаға бойле деді. Исраил оғылларына бойле айт. Бұтын несілеріңіз ұрбаларыңыздың кенарына пұскүллер тікіңіз. Әр пұскүлінің ічіне мор юнден япылған епні кірсетіңіз. Сізде пұскүллер олғанда, пұскүллерге баққан вақытта, сіз Раббының епсі емірлеріні ақылыңызға кетіреджесіз ве оларыны бежереджесіз. Сон сізні садықлық елімдан ұрған юреклеріңіздің ве козлеріңіздің артындан бармайжасыз. Амма бутун эмирлеримни ахлыңызда тутажасыз, оларны бежереджесыз ве Аллаңыздын огунде азиз олажасыз. Мен Раббым, сизин Аллаңыз. Сизин Аллаңыз олмак үчүн мен сизлерни Мысыр топрагындан чыгардым. Мен Раббым, сизин Аллаңыз.